บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งจำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระเถราธิบายแห่งพระสารีบุตรเรื่องสัมมาทิฏฐิซึ่งถึงข้อที่ท่านพระสารีบุตรเถระได้แสดงอธิบายสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบว่าคือรู้จักอุปาทานรู้จักเหตุเกิดขึ้นแห่งอุปาทานรู้จักความดับอุปาทานรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทานและข้อแรกรู้จักอุปาทานนั้นท่านได้แสดงยกกับอุปาทานสี่ขึ้นมาได้แสดงไปแล้วสองข้อจะแสดงข้อที่สามคือศีลัพพตุปาทานความยึดถือศีลและวัดหรือศีลและพรตคำว่าศีลและวัดประกอบด้วยคำสองคำคือศีลคำหนึ่งและวัดอีกคำหนึ่งศีลนั้นก็ได้แก่ความประพฤติหรือข้อที่ประพฤติวัดนั้นก็ได้แก่ข้อที่ปฏิบัติบางทีเรียกว่าพรตดังคำว่าบำเพ็ญพรตพรตก็มาจากวัดข้อที่ปฏิบัตินี้เองทั้งสองคำนี้เป็นคำที่ใช้คู่กันศีลความประพฤติหรือข้อที่ประพฤตินั้นถ้าเป็นศีลในทางพุทธศาสนาก็แสดงเป็นข้อที่พึงเว้นดังศีลห้าก็ได้แก่เว้นจากภัยเวรห้าข้อดังนี้เป็นต้นมาถึงปาติโมกขสังวรศีลศีลในพระปาติโมกสำหรับภิกษุก ก็มีทั้งข้อห้ามและข้อที่อนุญาตข้อห้ามก็คือข้อที่บัญญัติห้ามมิให้กระทำห้ามการกระทำเมื่อไปล่วงละเมิดกระทำเข้าก็ต้องอบัติหนักปานกลางหรือเบาตามพระบัญญัตินั้นๆและก็มีข้อที่ทรงอนุญาตให้ทำที่เรียกว่าข้ออนุญาตคือที่ทรงสั่งให้กระทำหากไม่ทำตามที่ทรงสั่งให้ทำก็ต้องอาบัติอีกเหมือนกันแต่ว่าศีลทั่วไปศีล5ศีล8ศีล10ก็แสดงในทางเป็นข้อห้ามคือให้งดเว้นวัดนั้นได้แก่การปฏิบัติความปฏิบัติหรือข้อที่ปฏิบัติดังเช่นข้อที่เกี่ยวแก่ข้อที่พึงปฏิบัติต่างๆยกตัวอย่างสำหรับภิกษุบริษัทก็เช่นอุปัชฌายวัตรอาจริยวัตรข้อที่สัตถิวิหาริกอันเตวาสิกถึงปฏิบัติต่อพระอุปัชฌาอาจารย์และข้อที่พึงประพฤติและข้อที่พึงปฏิบัติต่างๆเหล่านี้เรียกว่าวัดศีลในวัดนี้ได้มีมาแก่บุคคลผู้ยึดถืออยู่ในศีลและวัดทั้งหลายตั้งแต่เก่าก่อนพุทธกาลดังเช่นศีลและวัดของผู้บวชเป็นฤาษีดาบสเมื่อถือลัทธิบูชาไฟก็ทำการบูชาไฟคือก่อกองไฟขึ้นฤาษีดาบสทั้งปวงก็มีศีลคือข้อที่ประพฤติหรือความประพฤติที่งดเว้นจากการกระทำบางอย่างและมีวัดคือข้อที่พึงปฏิบัติดังเช่นบูชาไฟดังกล่าวนั้นดังนี้ก็เป็นศีลในวัดของฤาษีดาบสทั้งหลายนอกจากนี้ยังมีศีลในวัดของศาสดาทั้งหลายภายนอกพุทธศาสนา ดังเช่นที่แสดงไว้ในคัมภีร์พุทธศาสนาถึงศาสดาภายนอกพุทธศาสนาที่เรียกว่าศาสดา6จำพวกซึ่งต่างก็ได้สั่งสอนศีลและวัดแก่สาวกทั้งหลายของตนในทางต่างๆกันแม่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงทางสุดตรงสองที่บรรพชิตผู้มุ่งจะตรัสรู้ไม่ควรที่จะส่องเสพปฏิบัติคือกามสุขันธิกานุโยคความประกอบตนด้วยความสุขสดชื่นในทางกามและอัตตกิลมัฏฐานุโยคความปฏิบัติทรมานตนให้ลำบากคือทำทุกขระกิริยาต่างๆเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นศีลในวัดซึ่งศาสดาในภายนอกพุทธศาสนาสั่งสอนกันและนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่ยึดถือปฏิบัติในศีลวัดที่แปลกๆไปจากนี้ดังที่มีแสดงเล่าไว้ในคัมภีร์พุทธศาสนาอันเรียกว่าโควัดสุนัขวัดโควัดก็คือว่าถือปฏิบัติอย่างโคสุนัขวัดก็คือว่าถือปฏิบัติอย่างสุนัขเป็นต้นว่าผู้ที่ยึดถือปฏิบัติในโควัดสุนัขวัดก็ใช้แบบสุนัขแบบโคทำกิริยาอาการทำเสียงและบริโภคแบบสุนัขแบบโคเหล่านี้เรียกว่าโควัดสุนัขวัดในครั้งพุทธกาลถือศีลในวัดกันแบบนี้ก็ยังมีแล้วก็มีแสดงเล่าว่าบางคนที่ถือโควัดสุนัขวัดได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อปฏิบัติในศีลและวัดแบบสุนัขแบบโคสิ้นชีวิตไปจะไปเกิดเป็นอะไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าก็ไปเกิดเป็นสุนัขไปเกิดเป็นโคนั่นแหละดังนี้เหล่านี้เป็นศีลในวัดในภายนอกพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่มากมายซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงเว้นมาโดยลำดับสำหรับศีลในวัดที่เป็นชั้นหยาบก็ได้ทรงเว้นเสียทีเดียวไม่ทรงทดลองแต่ในบางอย่างได้ทรงทดลองปฏิบัติดังเช่นทรงเข้าศึกษาในสำนักของพระดาบททั้งสอง ืออาลาระดาบทและอุทธกะดาบทซึ่งสั่งสอนศีลในวัดเพื่อสมาบัติ7เพื่อสมาบัติ8ซึ่งก็นับว่าเป็นศีลวัดทางสมาธิอันละเอียดประณีตแต่ว่าก็ยังประกอบด้วยอุปาทานคือความยึดถือในศีลวัดที่ปฏิบัติคือในสมาบัติ7ในสมาบัติ8เพื่อไปเกิดเป็นพรหมก็คือว่าเพื่อพบเพื่อชาติยังไม่พ้นจากพบจากชาติจึงยังไม่พ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นจึงได้ทรงลาออกจากสำนักของท่านอาจารย์ทั้งสองก็ไปทรงลดลองประพฤติปฏิบัติศีลในวัดที่เป็นทุกขกิริยาทรมานพระกายให้ลำบากด้วยวิธีต่างๆจนถึงอย่างยิ่งยวดเนื่องในที่สุดก็ทรงเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ไม่ให้เกิดปัญญาที่จะตรัสรู้ธรรมะได้จึงได้ทรงเลิกและได้ทรงหวนถึงสมาธิจิตที่ทรงได้เมื่อเป็นเล็กๆตามเสด็จพระพุทธบิดาไปในพระราชพิธีแรกนาขวัญพระกุมารน้อยได้ประทับพักอยู่ที่ใต้ร่มไม้ในขณะที่พระราชบิดาทรงประกอบพระราชพิธีจิตของพระองค์ก็รวมเข้าที่ท่านแสดงว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกทรงได้ปฐมฌานแต่ว่าฌานที่ทรงได้ครั้งนั้นก็เสื่อมไปทรงระลึกได้จึงทรงเห็นว่าสมาธิที่ทรงได้อย่างบริสุทธิ์เมื่อครั้งเป็นพระกุมารนั้นจะพึงเป็นทางแห่งความตรัสรู้ได้ซึ่งทรงจับธรรมสมาธิที่ท่านแสดงว่าทรงกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอานาปานสติซึ่งเป็นสมาธิอย่างบริสุทธิ์ไม่ยึดถือเพื่ออะไรท่านทรงได้สมาธิจนถึงขั้นฌานแล้วก็ได้ทรงน้อมจิตที่เป็นสมาธินี้ไปเพื่อรู้จึงทรงได้พระญาณทั้งศาสตร์อันได้แก่บุพเพนิวาสานุสติญาณความอย่างรู้ระลึกชาติในปางก่อนได้จุตูปปาตญาณความอย่างรู้จุติคือความเคลื่อนและบำบัดความเข้าถึงชาตินั้นๆเมื่อเป็นไปตามกรรมและอาสวัคคยญาณความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าตามพุทธประวัติที่แสดงนี้ก็จะพึงเห็นได้ว่าในที่สุดพระโพธิสัตว์ที่จะตรัสเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็ไปทรงได้พระองค์เองเป็นอาจารย์คือพระองค์เองเมื่อเป็นพระกุมารเล็กๆซึ่ง ได้สมาธิจนถึงปฐมฌานในพระราชพิธีแรกนาขวัญที่เรามานั้นก็พระกุมารเล็กๆคือพระองค์เองนั่นแหละเป็นอาจารย์ของพระองค์เองเมื่อทรงแสวงหาทางแห่งความตรัสรู้ก็โดยที่จิตของพระกุมารเล็กๆนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ยังไม่มีตัณหาคือความอยากทั้งที่เป็นส่วนกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาและเมื่อได้นั่งอยู่เฉยๆประทับนั่งอยู่เฉยๆในขณะที่พระราชบิดาทรงแรกนาขวัญ นั้นอาศัยพระบารมีที่ทรงบำเพ็ญมาจึงทำให้จิตของพระองค์รวมเข้ากำหนดลมหายใจเข้าออกเพราะลมหายใจเข้าออกนี้ของทุกคนก็ต้องหายใจกันอยู่ตลอดเวลาปรากฏอยู่ตลอดเวลาเป็นแต่ว่าไม่ได้กำหนดเท่านั้นท่านองค์พระกุมารเล็กๆนั่งประทับรออยู่เฉยๆและก็ไม่ได้มีตัณหาคือความอยากในอะไรลมหายใจเข้าออกของพระองค์จึงปรากฏแก่จิตจิตก็จับกำหนดก็ในปฐมฌานอย่างบริสุทธิ์ปราศจากตัณหาคือความหวาดอยากว่าจะไปเป็นพรหมเป็นเทพหรือไปเป็นอะไรตามวิสัยของจิตของเด็กๆเล็กๆซึ่งเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วจิตที่จะบริสุทธิ์เหมือนอย่างเด็กเล็กๆดังนี้หายากเข้าเพราะเมื่อรู้เดียงสามากขึ้นตัณหาคือความอยากต่างๆก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมาปฏิบัติธรรมะเช่นว่าออกบวชเป็นฤาษีชีไพรหรือออกบวชในลัทธิใดลัทธิหนึ่งก็ล้วนแต่ออกบวชด้วยตัณหาคือต้องการเกิดเป็นนั่นเกิดเป็นนี่ต้องการได้นั่นได้นี่แต่ว่ายังไม่ได้หวนรู้จักว่าเพื่อดับกิเลสเพื่อดับตัณหาไม่รู้จักที่จะทำจิตให้เป็นอุบัติเป็นอุเบกขาคือวางเฉยล้วนแต่เป็นไปเพื่อผลที่ต้องการตามคำสอนของอาจารย์นั้นๆหรือตามลัทธิของอาจารย์นั้นๆฉะนั้นจิตจึงไม่บริสุทธิ์เหมือนอย่างเด็กที่ยังไม่เรียนสาอะไรนักเพราะฉะนั้นภาวะของจิตที่บริสุทธิ์อย่างจิตเด็กที่ไม่เดียงสาอะไรนักนี้เป็นข้อที่แม่ผู้ใหญ่เองที่ต้องการปฏิบัติธรรมะก็พึงนึกถึงและพึงใช้ปฏิบัติมันจะต้องทำจิตให้เหมือนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเองก็ทรงได้องค์เองเมื่อทรงเป็นพระกุมารน้อยๆนี่เป็นอาจารย์จริง แล้วก็ทรงนำเอาวิธีของอาจารย์น้อยๆคือพระองค์เองเมื่อเป็นเด็กนั้นมาทรงปฏิบัติต่อโดยทรงทำจิตให้บริสุทธิ์คือปฏิบัติทำสมาธิไปให้จิตรวมเข้าโดยไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการเพื่ออยากเกิดเป็นนอนเป็นนี่อะไรแม้ว่าจะมีความต้องการอยู่ก็ต้องการเพื่อที่จะได้ตรัสรู้ต้องการที่จะพ้นทุกข์ซึ่งก็เป็นตัณหาอย่างละเอียดอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่แม้เช่นนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยเพื่อละเสียดังที่ท่านพระอานนท์ได้แสดงอธิบายคือตามหลักที่ว่าอาศัยตัณหาละตัณหาเสียซึ่งท่านพระอานนท์ได้แสดงอธิบายไว้ว่าก็คือคิดว่าฉะไหนจึงจะได้ทำทุกนี้ให้สิ้นไปและปฏิบัติทำทุกให้สิ้นไปดังนี้เรียกว่าอาศัยตัณหาละตัณหาพูดตรงๆก็คือว่าอยากที่จะสิ้นทุกจึงปฏิบัติเพื่อสิ้นทุกแต่ว่าในที่สุดเวลาที่จะสิ้นทุกข์ก็ต้องละตัณหาอย่างละเอียดนี้เสียเหมือนกันทำไมเช่นนั้นก็ถึงความสิ้นทุกข์ไม่ได้ดังเช่นที่ได้เคยแสดงแล้วก็คือองค์ของท่านพระอานนท์เองที่ท่านยังเป็นเสขบุคคลคือยังเป็นพระโสดาบันยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์จนถึงวันที่จะทำปฐมสังขายนาบรรดาพระเถระที่จะเข้าประชุมธรรมปฐมสังขายนานั้นท่านพระมหากัสสปะเถระผู้เป็นประธานได้เลือกพระเถระที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเว้นแต่ท่านพระอานนท์องค์เดียวที่ยังเป็นเสขบุคคลแต่ว่าท่านพระมหากัสสปะเถระก็เลือกพระอานนท์เข้าเพราะเป็นผู้ที่ได้ทรงธรรมทรงวินัยคือจำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีเลิศอันจะขาดท่านเสียไม่ได้เมื่อถึงวันที่จะทำปฐมสังขยนาท่านพระมหากัสสปะก็เตือนท่านพระอานนท์ว่าให้บำเพ็ญสมณธรรมด้วยความไม่ประมาทท่านพระอานนท์ก็ได้บำเพ็ญสมณธรรมอย่างยิ่งยวดเมื่อท่านทำไปในราตรีที่รุ่งขึ้นจะเป็นวันเริ่มทำปฐมสังขายานานั้นท่านก็ยังไม่บรรลุถึงธรรมะสูงสุดท่านจึงคิดว่าจะพักจึงได้เอน ในขณะที่เอนองลงยังไม่ถึงอิริยาบถที่เรียกว่านอนอย่างเต็มที่และก็ไม่ใช่อิริยาบถที่นั่งอย่างเต็มที่คือในขณะที่เอนองลงนั้นจิตก็ของท่านก็พ้นจากอาสวะทั้งสิ้นคือสำเร็จเป็นพระอรหันต์ซึ่งเรื่องนี้ท่านได้แสดงอธิบายกันมาว่าท่านพระอานนท์นั้นท่านไปได้ปฏิบัติในมรรคมีองค์8หรือที่เรียกว่าสมณธรรมนั้นมาอย่างสมบูรณ์แต่เพราะยังมีตัณหาคือความอยากที่จะสำเร็จอันตัณหานี้เองเป็นเครื่องกั้นมิให้จิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเป็นพระอรหันต์ได้จนท่านคิดว่าจะพักจึงเอนองลงเพื่อพักซึ่งความคิดที่จะพักนั้นเป็นความวางตัณหาพอท่านวางตัณหาเสียได้คือตัณหาที่ต้องการสำเร็จจิตของท่านก็พ้นจากอาสวะทันทีดังนี้เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาแต่ก็ต้องวางตัณหาจึงจะละถ้ายังไม่วางตัณหาก็ยังละตัณหาไม่ได้จิตก็พ้นจากอาสวะไม่ได้สำเร็จไม่ได้ต้องวางตัณหาจึงจะละตัณหาจิตจึงจะพ้นจากอาสวะกิเลสได้เพราะฉะนั้นตามที่กล่าวมานี้ก็ได้แสดงถึงศีลและวัดในภายนอกพุทธศาสนาและแม้ในพุทธศาสนาก็มีศีลและวัดคือศีลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ประพฤติและวัดคือข้อปฏิบัติต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติซึ่งแม่ศีลในวัดในพุทธศาสนานี้เองถ้าหากว่ายังประพฤติปฏิบัติด้วยตัณหาก็ชื่อว่ายังเป็นศีลปตุปาทานคือความยึดถือศีลในวัดและได้มีคำเรียกอีกคำหนึ่งว่าศีลัพพตปรามาสความยึดถือรูปคลำศีลและวัดในสัญโยชน์สิบแต่ว่าศีลัพพตปรามาสนี้ซึ่งมีอาการเป็นความยึดถือเช่นเดียวกับศีลปฏิปาทานแต่ว่าหยาบกว่าและในการอธิบายศีลปฏิปรามาสก็อธิบายคล้ายคลึงกันกับศีลปฏิปาทานคือศีลในวัดในคำว่าศีลปฏิปรามาสในสัญโยชน์สิบนั่นก็หมายถึงศีลและวัดในภายนอกพุทธศาสนาตลอดจนถึงศีลและวัดในพุทธศาสนาเองคือเมื่อละศีลและวัดในภายนอกพุทธศาสนาแล้วมาปฏิบัติศีลและวัดในพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติด้วยตัณหาก็ชื่อว่ายังเป็นศีลปฏิปรามาสแต่ว่าใช้คำว่าปรามาสนี้แรงกว่าคำว่าอุปาทานคือหมายความว่าต้องรูปคลำคือต้องจับเอาไว้ถ้าไม่จับเอาไว้ศีลในวัดก็จะขาดเป็นท่อนเป็นช่องด่างพร้อยดังเช่นศีลสมาทานศีล5รักษาศีล5ก็จะต้องจับยึดรักษาเอาไว้ถ้าไม่เช่นนั้นศีล5ก็จะขาดเป็นท่อนเป็นช่องด่างพร้อยคือจะต้องรักษากันอย่างกวดขันต้องจับต้องยึดกันไว้เหมือนอย่างการรักษาศีล5ของสามัญชนทั้งหลายเพราะยังมีสักกายทิฏฐิความเห็นยึดถือว่าตัวเราของเราเป็นอย่างแรงเพราะฉะนั้นความประพฤติจึงเป็นไปตามอำนาจของตัวเราของเราก็คือตามอำนาจของกิเลสตัณหาทั้งหลายฉะนั้นจึงปรากฏว่าคนสามัญทั่วไปนั้นไม่อาจที่จะรักษาศีล5ไว้โดยไม่ให้ขาดเป็นท่อนไม่ให้ทะลุเป็นช่องไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อยกันตลอดไปได้ต้องมีขาดต้องมีต่อกันอยู่เรื่อยๆดังจะพึงเห็นได้ว่าต้องมีการสมาทานกันอยู่เสมอทั้งนี้ก็เพราะว่าจิตสามัญยังเป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาอยู่เป็นอันมากจนกว่าจะละสักกายทิฏฐิด้วยการเห็นธรรมะอันเป็นธรรมจักขุได้จึงจะไม่ต้องคอยยึดศีลและวัดไว้เพราะฉะนั้นจึงมีแสดงว่าพระโสดาบันบุคคลนั้นมีศีล5บังเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเองและพระโสดาบันนั้นไม่มีที่จะละเมิดที่จะล่วงศีล5โดยที่พระโสดาบันไม่ต้องรักษาไม่ต้องคอยจับคอยยึดแปลว่าปล่อยจับปล่อยยึดได้ก็มีศีล5ขึ้นมาเองโดยที่จะไม่ละเมิดเลยโดยที่จะไม่ละเมิดเลยเป็นธรรมชาติธรรมดาของพระโสดาบันเพราะฉะนั้นพระโสดาบันจึงละสัญญาได้3คือสักกายทิฏฐิความเห็นยึดถือว่ากายของเราคือเห็นยึดถือว่าตัวเราของเราซึ่งเป็นอย่างแรงละศีลปฏิปรามาสความรูปคลำคือจับยึดศีลและวัดเอาไว้และวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยเพราะเห็นธรรมะที่เป็นตัวสัมมาทิฏฐิแล้ว พระโสดาบันจึงละสัญญ์ทั้งสามได้ดังกล่าวก็เป็นอันว่าสำหรับศีลปัตตปรามาสนั้นละได้โดยโสดาปัตติมรรคแต่แม้เช่นนั้นก็ยังมีสาศีลปัตตุปาทานคือความยึดถือในศีลและวัดอยู่เป็นอย่างละเอียดเหมือนอย่างท่านพระอนนท์ท่านเป็นพระโสดาบันท่านละศีลปัตตปรามาสได้แต่ว่ายังมีตัณหาที่จะตรัสรู้ก็ชื่อว่ายังมีศีลปัตตุปาทานอยู่จนท่านวางและเมื่อท่านวางจิตของท่านก็วิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะทั้งสิ้นทันทีดังนี้ศีลปัตตุปาทานนี้จึงมีใจความที่คลุมอุปาทานคือความยึดถือทั้งหมดแม้ว่าเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีซึ่งสันละมันได้โดยลำดับแต่ว่าก็ยังละอุปาทานที่เป็นอย่างละเอียดไม่ได้จนกว่าจะเป็นพระอรหันต์จึงละได้หมดเพราะฉะนั้นศีลปัตตุปาทานนี้จึงมีความที่คลุมไปได้ทั้งหมดสมคลุมศีลปัตตปรามาสด้วยแต่ว่าศีลปัตตปรามาสนั้นเป็นอย่างหยาบดังที่ได้กล่าวมาแล้วส่วนศีลปัตตุคลุมได้หมดอันศีลปัตตุปาทานดังกล่าวมานี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนจะพากันละพากันทิ้งได้หรือเป็นสิ่งที่เป็นของไม่ดีจำเป็นที่จะต้องแบ่งตามภูมิตามชั้นกล่าวคือถ้าเป็นศีลและวัดในภายนอกพุทธศาสนาอันเป็นศีลวัดที่ผิดต่างๆนั่นก็เป็นอันว่าผู้นับถือพุทธศาสนาก็ต้องละต้องเว้นไปโดยลำดับและมาถึงศีลวัดในพุทธศาสนาเองก็จะต้องละต้องเว้นเหมือนกันแต่ว่าก่อนที่จะละจะเว้นก็ต้องสมาทานคือต้องรับถือปฏิบัติก่อนและจะต้องอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาดังกล่าวมานั้นคือยังจะต้องมีศีลปัตตปรามาสศีลปัตตุปาทานอยู่ในการปฏิบัติมาโดยลำดับแต่ว่าก็ยึดและปล่อยไปเป็นขั้นๆเหมือนอย่างคนเดินขึ้นบันไดซึ่งมีหลายขั้นก็ต้องขึ้นไปทีละขั้นและขั้นที่กำลังขึ้นอยู่นั่นก็จะต้องเหยียบอยู่บนบันไดทั้งสองเท้าในขั้นนั้นดังนี้เรียกว่ายังมีศีลปัตตปรามาสศีลปัตตุปาทานอยู่ในขั้นนั้นแต่ว่าที่จะก้าวขึ้นขั้นต่อไปนั้นก็จะต้องละขั้นที่กำลังยืนอยู่นั้นก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือว่าปล่อยขั้นที่กำลังยืนอยู่ทีแรกนั้นถ้าหากว่าไม่ปล่อยขั้นที่กำลังยืนอยู่ทีแรกนั้นยังคงยืนอยู่ในขั้นเดิมนั่นแหละก็แปลว่าก้าวขึ้นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยขั้นที่หนึ่งก้าวขึ้นไปสู่ขั้นที่สองก็จะต้องยึดขั้นที่สองทรงตัวอยู่ในขั้นที่สองแล้วก็ปล่อยเดินขึ้นไปเป็นขั้นๆดังนี้จึงจะขึ้นสูงขึ้นไปได้โดยลำดับ จนถึงขั้นสุดท้ายแล้วก็เป็นอันว่าปล่อยได้หมดดังนี้เพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาที่แสดงธรรมะอันละเอียดนี้จึงไม่ใช่หมายความว่าข้อที่แสดงนั้นเป็นสิ่งที่มีโทษต้องละเสียหมดตั้งแต่เบื้องต้นถ้าละเสียหมดตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็เป็นอันว่าปฏิบัติอะไรไม่ได้เหมือนอย่างว่ามีบันไดก็เป็นอันว่าขึ้นบันไดกันไม่ได้ถ้าขึ้นบันไดแล้วก็จะต้องเหยียบขึ้นไปทีละขั้นท่านสอนว่าอย่าให้เหยียบแล้วไปยึดดังนี้ก็เป็นอันว่าไม่ต้องขึ้นบันไดกันนั่นเป็นอันว่าก้าวขึ้นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องยึดจะต้องปล่อยไปโดยลำดับดังนี้ในเป็นขั้นๆไปนี่กล่าวในข้อที่เป็นข้อที่พึงปฏิบัติคือเป็นทางปฏิบัติอันถูกชอบแต่ว่าถ้าเป็นทางปฏิบัติแล้วก็ต้องปล่อยเสียทีเดียวไม่ต้องไปทดลองก่อนเช่นว่าเว้นจากการฆ่ามีเมตตากรุณาก็ไม่ต้องไปทดลองฆ่าเสียก่อนแล้วจึงเว้นละเสียทีเดียวแต่ในข้อที่พึงปฏิบัตินั้นก็ให้ปฏิบัติไปแล้วก็ต้องก้าวกันไปเป็นขั้นๆดังกล่าวมานี้ดังนี้เป็นอธิบายในศีลและปฏิปาทานความยึดถือศีลและวัดต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังโรดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป